halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee iyo kuwa efmyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 4-9 bisha oktoobar ee sanadka 2024, saacadda afrikada barina waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaan xasan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah: baarlamaanka Kenya oo talaadadii shalay u codeeyey in xilka laga xayuubiyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya Rigathi Gachagua;
baarlamaanka hoose wuxuu warqad u qori doonaa spiikarka senatka ama guddoomiyaha senatka, wuxuu ku wargelin doonaa maartay inuu xilkaqaadista Rigathi Gachagua ay dhacday, marka hoosh waxay u wareegaysaa aqalka sare. marka way dhageysan doonaan abokaatiyaasha maaragtay ka socda labada dhinac, Rigathi Gachagua iyo National Assembly ka socdo.
waxaa kaloo idiin haynaa duufaanta lagu magacdaray Milton ee dalkan Maraykanka ka dhacaysa oo baaxad sii yeelanaysa. qodobadaas iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaad dhageysan doontaan kuna dhageysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka, balse marka hore intaasoo dhan waxaa kasoo horeynaya warkii dunida oo aan idin akhriyo. xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa shalay ansixiyey mooshin xilka looga xayuubinayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya kadib doodo maalmo socday. madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi ayaa ka soo muuqday baarlamaanka si uu isaga difaaco eedo dhowra oo loo haysto oo ay ka mid yihiin inuu taageeray dibadbaxyadii dowladda looga soo horjeeday ee bishii Juun. 218 ka xubnood ee baarlamaanka Kenya ayaa ogolaaday mooshinka xilka qaadista. si xilka loogu xayuubiyo madaxweyne ku-xigeenka wuxuu baarlamaanku u baahan yahay 44 cod. mashinkan ayaa hadda u gudbaya aqalka sare ee baarlamaanka iyagoo ka doodi doona arrintan, sidoo kalena cod loo qaadi doono. macadda goorta ay codbixintu noqon doonto kama dambaysta. madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu ku lug leeyahay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin, inkastoo uu eedahaasi iska difaacay. hay-adda FBI da amniga gudaha ee Maraykanka ayaa sheegtay talaadadii shalay inay soo xirtay nin u dhashay dalka Afghanistan oo ay saraakiishu sheegeen inuu taageersan yahay ururka Daacish, uuna qorsheynayay weeraro uu ka geysto bartilmaameedyo ku yaala Maraykanka maalinta doorashada dalkan ay ka dhacayso 5ta bisha soo socota ee November. sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda Maraykanka, ninkan oo ku nool magaalada Oklahoma ee dalkan Maraykanka ayaa lagu magacaabaa Naasir Axmed Tawxiidi, da'diisuna waa 27 jir. saraakiisha FBI-du waxay sheegeen in ninkan uu toddobaadkii lasoo dhaafay qaaday tallaabooyin qayb ka ah u diyaar garowgiisa weeraro u geysto. waxay sheegeen inuu qoriga AK-47 dalbaday, islamarkaana uu xaraashay alaabadii qoyskiisa, islamarkaana uu tikido uu u gooyay xaaskiisa iyo cunug uu dhalay si ay ugu safraan dalka Afghanistan. sida ay sheegtay waaxda cadaaladda Maraykanka, Tawxiidi ayaa u sheegay baarayaasha marka lasoo xiray kadib inuu qorsheeyey weerar u qaado maalinta doorashada lagu bartilmaameedsanayo goobaha ay dadka badan isugu yimaadaan ee dalkan Maraykanka. dhinaca kalena, madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee UK ee loo soo gaabiyo MI5 ayaa sheegay in Britain ay wajahayso sare u kac aad u weyn oo isugu jira isku dayo dil, burburin iyo dembiyo kale oo ay taageerayaan Ruushka iyo Iran. Ken Macklem, madaxa hay-adda MI5, ayaa sheegay in dowladuhu ku tilmaamay inay cadow ku yihiin Ingiriiska ay si isdaba jooga oo soo taraysa ay u qorsheynayaan rag dembilayaal ah si ay u maleegaan weerar ay fuliyaan oo Ingiriiska ay ka fuliyaan. madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee UK ayaa khudbad naadir ah oo uu jeediyey talaadadii ku sheegay in MI5 iyo booliisku ay la tacaaleen tan iyo 2022 ilaa iyo 20 shirqool oo xukuumadda Tehraan ay maleegaysay. Ken Macklum ayaa ka digay in Iran ay baahin karto bartilmaameedkeeda boqortooyada Ingiriiska haddii xulafada dalka Israel oo ay Britain xulafay yihiin ay weerar ku qaado Iran, iyadoo ka jawaabaysa gantaalihii ay Iran dhowaan ku weerartay Israel. Macklum sidoo kale waxa uu sheegay in dalka Ruushka uu isna isku dayayo inuu isticmaalo dad qalqal ku abuura wadooyinka Britain iyo dalalka kale ee ku yaala qaarada Yurub. halka turkaasi ka dhageysanaysana waa idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. aan ku bilowna ee baarlamaanka Kenya ayaa talaadadii shalay u codeeyey in xilka laga xayuubiyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya Rigathi Gachagua kadib markii lagu soo oogay eedo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo inuu abuuray nacayb dhinaca isirka ah. codka baarlamaanka ay ku ogolaadeen xilka qaadistiisa ayaa wadada u xaaraya in aqalka senatka uu u fariisto mooshinka oo uu ku eegayo xilka xayuubintiisa ugu dambeysa. warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax.
mooshinkan ka dhanka ah madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya Rigathi Gachagua ayaa waxa uu codeeyey 281 xildhibaan, waxaana diiday 44 xildhibaan halka hal xildhibaanna uu ka aamusay. baarlamaanka ayaa la horgeeyey 11 dacwadood oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka, kuwaasoo ay ka mid yihiin ku xadgudubka dastuurka iyo sidoo kale ku xadgudbidda madaxweynaha iyo golaha xukuumadda iyo inuu wax u dhimay madax bannaanida garsoorka. eedeymaha dheeraadka ah ee sidoo kale loo soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ah hadallo kicin dadweynaha ah iyo sidoo kale kalqaybinta bulshada. madaxweyne ku-xigeenka ayaa kasoo hor muuqday baarlamaanka isagoo iska difaacay eedeymaha loo soo jeediyey, waxa uuna meesha ka saaray sheegashadaasi oo uu ku tilmaamay dacaayad aan sal iyo baar midna lahayn. waxa uuna sheegay in arrintaasi lagu doonayo in sumcaddiisa lagu xumeeyo xilkana looga qaado. mooshinkan ayaa hadda waxa uu u gudbi doonaa aqalka sare ee sanadka, halkaasoo ay uga doodi doonaan qodobada lagu soo eedeeyey madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya oo ay codka u qaadeen aqalka baarlamaanka. hadaba Cabdinaasir Aadan oo ah sharciyaqaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey maadaama baarlamaanka Kenya ay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenka sida uu ku dhaqangelayo mooshinkan.
hadda waxaa u furan baarlamaanka sare ama senatka ayaa maaragtay hoosha maaragtay tagaysa laba beri kadib ama within 2 days. speakerga baarlamaanka hoose wuxuu warqad u qori doonaa speakerga senatka ama guddoomiyaha senatka, wuxuu ku wargelin doonaa maaragtay inuu xilka qaadista Rigathi Gachagua ay dhacday. marka hoosha waxay u wareegeysaa aqalka sare. marka markuu warqadii ka socoto hogaamiyaha ama guddoomiyaha baarlamaanka hoose hogaamiyaha baarlamaanka sare uu iskugu yeeri doonaa baarlamaanka sare, marka resolutionka ama go-aanka dhanka ah ka yimaaday baarlamaanka hoose ayuu wargelin doonaa. markaa kadib waxay go-aamin doonaan inay guddi oo 11 ayay soo saarayaan, kuwaas ayaa dambigii maaragtay ka falanqaynaya. markaa kadib way usoo laabanayaan baarlamaankii ay usoo laabanayaan, arrintii ayaa lasoo bandhigayaa. marka way dhageysan doonaan abokaatiyaasha maaragtay ka socda labada dhinac, Rigathi Gachagua iyo National Assembly ka socdo ayaa doodi doonaan arrintii. marka waa la falanqaynayaa, waa la dhageysanayaa. markaa kadib baarlamaankii ayaa isku laabanayaa, waxay go-aan ay soo saari doonaan ninka ma xilka ma laga qaadaya lagama qaadayo, ayagaa marka ay isku laabanayaa, marka ayagaa go-aan ka gaari doono.
dhinaca kale, Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu tilmaamayaa in xiisada siyaasadeed ee wadanka ka jirta ay uga sii dari karto mooshinka xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenka Kenya.
waxay ila tahay inay uga sii dari doonto dowladda Kenya. muddo badan ayay waxay kusoo jirtay banaanbaxyo iyo maxaan ku iraahdaa waxyaabo badan oo isdaba jooga. dowladdii oo laba jeer la bedelay, dib loo bedelay iyadoo la qancinaya dadka, haddana waxaad moodaa in ay dhibaatooyin siyaasadeed la soo darseen, laakiin sharciga iyo constitutionka wadanka aada buu adag yahay. Procedure baa la maraa, marka waxaa dhici karta in banaanbaxyo ay dhacaan, laakiin wax yar way iska qaboobi doonaan waqtiga markuu gaaro, la-aanna dadka ma awoodaan dhibaatada iyo crisiska iyo maxaanku raadaa sicir bararka jira awgeed. Waxay ila tahay in xoogay la dareemi doono bacdamaa madaxweyne ku-xigeenka qabiilka ugu ballaaran oo talada hay jiray uu ka dhashay, haddana ay suurgal tahay dhowr maalin in la banaan baxo, laakiin ma filayo in wadanka dhibaatooyin aada waaweyn ay maan doontaan sida ila tahay.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
halkaasi aad inga dhegeysanaysaan weli waadacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinka imaaneysa magaalada Washington. Duufaanta lagu magacdaray Milton ayaa talaadadii shalay sii xoogeysatay, gaartayna darajada shanaad ee halbeega awoodda duufaanada, kadibna u jihaysatay dhinaca gobolka Florida ee dalka Maraykanka, wixir kadib markii ay kasoo gudubtay gacanka Mexico. Warbixin ay arrintan v o a du ka qortay waxaa inoo soo koobaya waryahyaga Nuur Xasan Nuur.
dowladda Maraykanka ayaa shalay ku boorisay malaayiin qof oo ku nool xeebaha gobolka Florida inay ka cararaan meelaha la filayo inay duufaanta ku degto si ay naftooda u badbaadiyaan. isla shalay ilaa xalay fiidkii, deegaano badan oo ku yaala xeebaha Florida, gaar ahaan magaalada Tampa Bay, ayay waddooyinku cariiri noqdeen kadib markii ay bateen gaadiidka ka baxaya gobolka ee wada dadka barakaca ah. waxaa iyana gabaabsi noqday gaaska iyo naftada kaalimaha shidaalka ee gobolka. Milton, oo laga cabsi qabo inay noqoto mid ka mid ah duufaanada ugu weyn ee soo mara Maraykanka muddo 100 sano ah, ayaa ilaa iyo hadda wadnaha farta loogu hayaa xeebaha galbeed ee gobolka Florida oo ah meelaha ugu dadka badan gobolkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 22 milyan oo ruux. duufaantan ayaa imanaysa wax ka yar 2 toddobaad kadib markii ay Florida iyo gobollo kale oo dhaca koonfurta ilaa iyo koonfur bari ay garaacday duufaantii Helene oo ka tagtay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba. khubarada saadaasha hawada Maraykanka ayaa ka digay in duufaantani la filayo inay xooggeeda gaarto gobolka Florida goor dambe oo Arbacada maanta ah ama saacadaha hore ee Khamiista berita ah. magaalada Tampa Bay, oo hoy u ah in ka badan 3 milyan oo ruux, waxaa la amray in ay si degdeg ah guryahooda uga cararaan in ka badan 1 milyan oo ruux ka hor inta isha duufaanta aysan kor imaan. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, oo lagu waday inuu booqasho ku aado dalal dibadda ah, ayaa baajiyey safarkiisa si uu ula socdo khatarta laga cabsi qabo inay keento duufaanta Milton. aqalka cad ayaa sheegay in khubaradu ay ka digeen in duufaantani ay noqon karto mid ka mid ah kuwii ugu ba'naa ee soo mara Maraykanka muddo 100 sano ah. Milton, oo wadata dabaylo xawaarahoodu uu gaarayo 750 mayl saacaddiiba, ayaa soo martay dalka Mexico, gaar ahaan magaalada Yucatan. duqa magaaladani Yaquin Diaz Mena ayaa sheegay in khasaaraha ilaa iyo hadda lasoo wariyey uu ka yar yahay inta la filayey. in ka badan 200 oo ruux ayaa ugu dhintay duufaantii ugu dambeysay ee Maraykanka ee Helene, taas oo garaacday ilaa iyo 6 gobol oo ku yaala Maraykanka. duufaantaas ayaa sidoo kale sababtay khasaaro hantiyeed oo lagu qiyaasay $billions.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. weli wararka duufaanada ayaan ku jirnaa. ee dalka Britain, hay-adda saadaasha hawada ayaa ka digtay in roobab xooggan oo la filayo inay da-aan ay sababi karaan daadad soo rogmada, qalqal ku yimaada isu socodka gaadiidka iyo korontada oo degaano badan ka go'da Britain. isbeddelka cimilada oo in muddo ah laga deerinayay ayaa u muuqda inuu saameyntiisa si aada looga dareemayo. warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
dhowr jeer ayay cimiladu isbedeshay ilaa maanta. subaxnimadii hore qorax diiran oo hawo qabow ay ka awood badan tahay ayaa la dareemayay. cirka waxaa qariyay daruuro, cufkoodu aad u buuxo. sidoo kale waxaa la dareemayaa dabaylo. deegaanada mandaqada England ee boqortooyada Ingiriiska qaarkood waxaa ka da-ay roobka loo yaqaano moodaale ee galabtiida ah oo dhibicdiisu ay aweyn tahay. hay-adda saadaasha hawada ee Britain waxa ay soo saartay digniinta loo yaqaano midabka jaalaha, deegaanada koonfurta walashka koonfurta galbeed ee Britaniya guud ahaanba gobollada koonfurta dalka. Deegaanada qaar qadar 2-3 saacadood ah waxaa ka da-ay roob ilaa 4-4 millimeter gaaraya. In saacadahaas kooban roob noocaas ahi uu way badan tahay, khatartani waa heerka 3-aad. Saraakiisha hawada waxa ay sheegtay in wadooyinka ay fariisan doonaan biyo, taas oo darawaladu ay geli karaan khatar. Waxaa la filayaa in la joojiyo gaadiidka isu socodka dadweynaha ee tareemada iyo basaska magaalooyinka u kala goosha qaarkood. Waxaa laga cabsi qabaa inay guryaha iyo dhismayaasha ganacsiyadu daadgalo, halka korontaduna ay go'i doonto deegaanada qaarkood. Dad Soomaaliyeed oo aan la kulmay ayaan wax ka weydiiyey roobabkan mahigaanka ah iyo isbedelka cimilada.
Horta magacaygu waa Maxamed Cismaan. Cabdixaafid, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacaddaaduba. Haddaad aan su-aasha usoo noqdo, hawada cimiladu waa wax caalamkao dhan iminka aad yani isbedelkeeda aada u arkayo, gaar ahaan dadka shaqaalaha ah. Maalin walba waxaad la kulmaysaa hawadiiyo nooc kale ah, mar baqa dhar baad xidhanaysaa, gaar ahaan dadka maxaan ku dhahdaa tagaasida ku shaqeeya, dharkii aad ugu tala gashay lidhaxanta ayaa haddana saacad kadib hawadii isbedelaysaa, dabeedna gaadhiga waad ku dhex gubanaysaa, wayna noqonaysaa inaad dharkii bedesho haddana aad guriga kusoo noqoto. Marka runtii waxaana dhici karta adigoo safar u baxay inaad la kulanto cimiladii oo isbedeshay, oo markaa wadooyinka aad soo maraysay iyo wixiiba ay isbedelaan xaaladii oo dhan, waqtiyadiina ay maaratahay si aad mudoonaysay safarkii uu kugu dheeraado. Marka runtii hawadu aada bay iminka isu belbedeshaa. Dee Ilaahay ha inaga nabadgeliyo, maaragtay khayrna ha inooga dhigo. Marka dee waxaan kusoo gaabsanayaa hawadu inay aada iyo aada maaragtay isbedelkeedu aada u fara badan yahay. Marba wixii aad ku tool talagashay, iyadoo ay winter tahay bay haddana samar u ekaanaysa, iyadoo ay marka samar tahayna winter bay u ekaanaysa. Haddana waxaa dhacda mararka qaarkood waqtiyada meelaha qaarkood wadamadii weligood ba aanay ka dhici jirin barafku oo Middle Eastka iyo meelo ka mid a in maaragtay barafyo ka dhacaan sanadahan dambe.
Waa tahay, aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Maxamed. Cali ayaa ila taagan. Cali, aada ayaad u mahadsan tahay soono dhowow. Ilaa saakadan maanta oo kale haddii aynu Cali ow eegno, dee marbaa jirtay maanta gelinkii hore ay qoraxi soo baxday, iminkana waa qabow, bal adigu dareenkaaga nala wadaag.
Magacaygu waa Cali Haybe Cabdixaafidow. Saad u sheegtay, way isbedelaysaa wadarku, saacad bay isu bedelayaa
cimiladu
saacad bay isu bedelayaa, wuxuu isu bedelaa weegweeg, maalmaalin bay isu bedelaya. Marka dee saaka caawa iyo saaka isku mid maaho, waa difran bay tahay. Marka waxaa kaloo la sheegayay inay hawada Ingiriisku ay xagga koonfurta ay khatar tahay baa la sheegayay. Marka dee way isbedelaysaa, wada isbedelku uu badan yahay, meel kastoo la joogo wuu isbedelayaa, laakiin Ingiriisku unbaysa imika la sheegayno inuu xogor wara laga qabo xagga koonfurta.
Saraakiisha hawada ee Britain waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin in roobabka watada bayluhu ay ka dhici doonaan jihada koonfurta, ugana sii gudbi doonaan dhul xeebeedka, iyada oo laga cabsi qaba inay saameyn ku yeeshaan doomaha iyo maraakiibta u kala goosha mandaqada Scotland iyo wadamada Scandinavianka. Waxaa la filayaa in rooba maigaan ahi ay da-aan dhinaca kale bartamaha iyo gobollada koonfurta. Shalay waxaa ka da-ayay rooba wata dabaylo, waxaana la filayaa in ilaa iyo maanta gelinka dambe ay da-i doonaan. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayay isbedelka cimiladu inuu sii xoogeysanayo dalkana Britain iyo caalamka intiisa kaleba. Sanadkii aynu soo dhaafnay, baraf ka badnaa kii loo bartay sanadihii ka horeeyey ayaa waxa uu ka da-ay waqooyiga Britain. Abdi Xaafid, Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Iyadoo toddobaadii oo dhan ay naga xigeen, maalinta doorashada Maraykanka gobolka Arizona ayaa ka mid a goobaha muhiimka ah ee sida weyn loogu loolamayo tartanka madaxtinimada Maraykanka ee doorashada 2024. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa labaduba waxa ay maanka ku hayaan in guusha gobolkaasi ku yaalla koonfur galbeed Maraykanka ay fure u tahay hanashada aqalka cad. Wariyaha arrimaha socdaalka ee V O A uga soo waranta Alen Barros ayaa u safartay gobolkaasi si ay codbixiyaasha u weydiiso sida arrimaha doorashada ama dadka ay dooranayaan iyo waxa ay ku dooranayaan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa safarkeedii ugu horreeyey ee iyadoo musharax madaxweyne ah dhammaadka bishii hore ku tagtay xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Waxay ku lugaysay qaybo ka mid ah derbi laga dhisay magaalada Douglas ee gobolka Arizona xilligii Barack Obama. Kadibna isu soo bax olole oo ka dhacay Douglas ayay Harris waxa ay ku sheegtay in waddanka ay waajib ku tahay inuu ilaaliyo xuduudkiisa, laakiin waxay sidoo kale ku baaqday in hab wanaagsan loo soo dhaweeyo soo galootiga sharci darrada ah.
And so we must reform our immigration system to ensure that it works in an orderly way.
Waxa ay tiri, marka waa inaan dib u habeyn ku sameynaa nidaamkeena socdaalka si aan u hubinno in si habsami leh uu u shaqeynayo, inuu yahay mid bini'aadantinimo ku jirto, iyo in uu dalkeenna ka dhigo mid sii xoogaysta. Qaar ka mid ah dadka reer Arizona ayaa sheegay in arrimaha soo galootiga ay tahay sababta ugu weyn ay ugu codaynayaan madaxweynihii hore Donald Trump, kaasi oo ballan qaaday in si adag uu wax uga qaban doono socdaalka sharci darrada ah. Waatan Jane DeGrazia oo ah codbixiye jamhuuri ah oo ka soo jeeda Arizona.
I have no problem with legal immigration, not at all.
Wax dhib ah kuma qabo socdaalka sharci darrada ah, haba yaraatee. Laakiin Jane DeGrazia waxa ay leedahay kuwa sida sharci darrada ah u soo gudbaya ma mudna Mareykanka. In ka badan 4.1 million oo codbixiyaal ah ayaa ka diiwaangashan gobolka Arizona, qiyaastii 5.3 million ayaa isku diiwaangeliyey inay ka tirsan yihiin xisbiga Jamhuuriga, halka in ka badan 9.2 million ay isku diiwaangeliyeen xisbiga Dimuqraadiga. Qiyaastii 4.3 million codbixiyaasha gobolkaasi ah ayaa ku diiwaangashan codbixiyaal madax bannaan ama kuwa aan la safnayn labada xisbi ee waaweyn. Waa kan Mark Kimball oo ah codbixiye madax bannaan.
The independent share of
marka tirada codbixiyaasha madaxa bannaan ee Arizona runtii way sii kordhaysaa. Kimball waa guddoomiye guddi doorasho oo ka dhisan magaalada Tucson ee gobolka Arizona, waxaana uu isku diiwaangeliyey codbixiye madax bannaan. Waxa uu sheegay in socdaalku uusan ahayn arrinta ugu muhiimsan ee qof kasta codkiisa dhiibanaya.
Republicans are far more likely to say the major issue is immigration.
Jamhuuriyiintu waxa ay aad ugu dhowdahay inay ku dhahaan arrinta ugu weyni waa socdaalka. Dimuqraadiyiintuna aad ayay ugu dhowdahay inay ku yiraahdaan arrinta ugu weyni waa ilma iska soo ridida. Kuwa madaxa bannaanina waxay u badan tahay inay yiraahdaan ilma iska soo ridid, laakiin ma ahan mid sidaasi ugu weyn. Arizona waa gobolka keliya ee sida weyn loogu loolamayo ee xad la leh dalka Mexico, waxaana uu la tacaalayaa tiro aad u badan oo ah soo galootigii yimid sanadkii 2023. Maalintii ay Harris booqatay xadka, Trump oo olole ka waday gobolka Michigan ayaa mar kale ballan qaaday inuu xadka xiri doono.
We will begin the largest deportation operation in American history.
Waxaan bilaabi doonaa howlgalkii masaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka. Ma haysanno khiyaar aan ka ahayn inaan sidaasi yeelno. Laakiin Daniel Gutierrez oo ah codbixiye da'yar oo ku nool gobolka Arizona ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko nidaamka socdaalka oo aan qoysaska kala fogeynaynin muddo dheer.
It's heartbreaking to see the old families be split up.
Waa arrin aad u xanuun badan in la arko qoysas la kala fogeeyey. Daniel Gutierrez ayaa sheegay inuu aabihii taageere u yahay Trump, halka hooyadii ay sheegtay inay u codayn doonto Harris. Waxaana uu doorashada madaxweynaha ee soo socota Gutierrez go'aansaday inuu u codeeyo xisbiga Dimuqraadiga, halka qaar ka mid a reer Arizona ay garanayaan cidda ay u codayn doonaan bisha Novembar. Kuwo kale ayaa waxa ay diiradda aad u saarayaan sidii dad badan ay ugu dhiirigelin lahaayeen inay codeeyaan. Joseph Garcia waa agaasimaha fulinta ee ururka Sisevota oo dhiirigeliya dadku inay codkooda dhiibtaan. Si kasta oo fikirka loogu kala duwan yahay, waxa aan rabnaa inay noqdaan codbixiyaal xog ogaal ah oo go'aan gaari kara. Runtii iyaga ayay ku xiran tahay cidda ay u codaynayaan. Waxayna codbixiyaashani gacan ka geysan karaan inay go'aamiyaan qofka ku guulaysanaya aqalka cad 5 bisha Novembar.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi Alan Paris inoo soo koobayey. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. Haatana codkii baxsanaa fanaanka Maxamed Suleymaan Tubec.
Adiga
dharaaraba ninkii nool waxbaa dhayga geliye anna waxay ku sii dheer cishqigan dhaxal xumaystee aday dhaliili aan dhowro nafsa xaqa dambeeye. codkii baxsanaa fanaanka maxamed suleymaan tubaax ayaan idaacaddeenna ku soo xiraynaa. xagga farsamada waxaa gacantii hagar la'aan idiga siiyey nuur xasan nuur, anigoo maxamed cala xasana intaan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah.